Таны хувьд гоо үзэсгэлэн гэж юу вэ? Анхаарал татам дүр төрхөө? Эсвэл захварлаг хувцас уу? Эсвэл төгс бие галбир юм уу? Жинхэнэ гоо үзэсгэлэн дотоод болон гадаад гоо үзмжийг илтгдэг гэдэгт би итгэдэг. Эрүүл зөв хооллолт биеийг эрч хүчээр дүргэж, дотроосоо гэрэл цацруулсан үзэсгэлэнтэй харагдуулдаг билээ. Харин өдөр тутам иж бүрээ арчилгаа, арьсны залуу бөгөөд гэрэлтсэн төлвийг удаан хадгалдаг. Орчин үеийн нүр бодолд эмхтэй хүмүүрийн онцлогийг улам бүр тодруулж өгнө. 50 жилийн турш дэлхий дээрх сая сая үзэсгэлэнтэй болгох мөрөөдлийг Шведийн Орфлейм компани урам хайрлаж байна.